Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dec duan de Augusto 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cun la helpo de la geiunuloi, cae ilia noviga spirito, ni povas realigi la revon primondo en ciu pano, aquo, medicamentoi cae laboro fluu abunde, cae unue atingu la pli besonantain. Tion scribis Papo Francisco en Twittera messaggio, hodiau ocase della Internazia Tago della Junularo, solenata ec de 1999 fare de unuiginta in azioi, cun la celo substrechi la gravan rolon della Junuloi por la evoluo della sozio. Ciiare la solenado della tago basigias sur la temo transformi nutrada in sistemo in la junulara novigo por la sano della homoi cae della planedo. Anca utiu tut monda clopodo, enfasas la internazia tago, ne atingeblas sen rimarchinda partopreno della junuloi. Papo Francisco per letero publicigita hodiau de quelcai italai giornaloi respondis alla publica letero al li adresita de itala verchisto. Maurizio Maggiani, ien lia nomo, antau quelcai tagoi confessis sian honton post la malcovro che la eldonadon de liai libroi interalie prisorgis firmao chiun la enquetai iugistoi accusis pri exploatado per crimai metodoi gis sclavezzo de laboristoi el Pakistano, lauvorte brutale tractatai. Maggiani, chi udiras sin necredanto, decidis scribi alla papo, char li confessis, por mia serciado mi ne povas trovi moralan autoritaton, chiu pretu ausculti, pridemandi sin antau ol iugi. Lin instigis ancau la indifferentezzo de collegoi, chiui reagis al lia dubo, quasau gi estus vana demando. La papo respondis alla verchisto vortumante uno e la schlossilai meditoi de sia instruado. Vi, reconis la papo, ne levas vanan demandon, char en risco estas la digno de la homoi, tiu digno quiu hodiau estas tro ofte cae facile subtretata de sclaviga laboro cun la complizza silento de multai. Tion ni constatis dum la amas quaranteno, multai el ni malcovris tiam che malantau la mangiagioi, ciui daure atingis niain tabloin, estis cent miloi da camparai tag laboristoi sen raitoi, nevideblai cae lastai. Sed facte, daurigis Francisco, constati citiun spezzon de malnoblagio, ancau en la eldonado de literaturo, estas eble despli acra sona, ciam tiu, ciun la papo definas pano por la animo, estas maculita de la voremo de exploatado, en ombro, forstrecante visagioin cae nomoin. Do, se io estas publicigita sur base de maliustagio, gi estas en si mem maliusta, cae por la cristano, ciu formo de exploatado estas peco. La solvo tamen ne estas la retirigio, reconas Francisco. Resigni la bellezzon estus cedo same maliusta, ne plenumo de bono. La papo indicis reagon basitan sur du verboi. La unua estas denunzi. Denunzi la sistemo in de morto, la structuro in de peco, scribi aferoin, ancau malagrablain, por scui el indifferentezzo, stimuli la conscienzoin, pusciante ilin, porque ili ne lasu sin esti anestesitai de mine interessigias, gine estas mia afero, kion mi povas fari se la mondo tiel iras? La dua verbo estas resigni. Francisco substrekis che aldone alla curaggio della denunzo ni besonas tiun della resigno. Ne resigni literaturon nec culturon, li clarigis, sed resigni la cutimoin cae avantagioin, ciui damagias la dignon de niai gefratoi. Gi estas potenza signalo. Resigni rangoin cae confortagioin por lasi spazon al tiui ciui ne havas spazon. Succesi diri ne por pli granda yes, rifusi pro conscienzo por acceli la homan dignon. Redeclarinte che li shatas la vercoin de Dostoevsky, ne nur pro lia profunda considero pri la homa animo, cae pro lia religia sento, sed char li electis racconti malriciain, humiligitain, cae offenditain vivoin, Papo Francisco finis sian letteron alla Itala verchisto Maggiani giuste sur base de tiu electo. Antau la multai humiligitoi cae offenditoi de hodiau, sen facte che iu ain igu ilin cef roluloi dum mono cae interesoi regas, che la culturo ne lasu sin esti regata della mercato. Cai nun aliai informoi. La papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin feriis ce la montaro della nord Italia regiono Trentolando, cai ocase delia cesto, loca interreta giornalo interviuis lin. Inter la cernai temoi pritractitai della cardinalo estis la rilatoi cun Cinio. Ni daure estas en la faso de dialogo, li diris, memorigante la historian interconsenton cun Pechino, subscribitan en 2018, cae renovigitan pasinte iare por pliai du iaroi. La pandemio, rimarcis cardinalo Parolin, ancau influis citiun sectoron, malfaciligante la interconsulton. Tamen, li daurigis, ni esperas kiel eble plei baldau povi recomenzi cun sidoin cae pritracti multain aliain temoin ciui estas sur la tablo cae ciui concernas la vivon de la Catolica Ecclesio en Cinio. Cae alla Catolicoi de la Granda Asia Lando, la state secretario esprimis ne nur proximigion en pregiado, sed ancau admiron. Ni fieras pri la credo atesto ciun ili donas, diris cardinalo Parolin. Ni esperas che ili ciam estos bonai civitanoi cae bonai catolicoi, ciui esprimas citiun duoblan dimension ancau en sia concreta vivo. Unu demando concernis la san staton de Papo Francisco post la operatio de la pasinta quara de Iulio. Mal rapide li restabiligias, sciigis la papa stat secretario. Tio ci besonas tempon ancau en lia caso, sed mi pensas che li resanigias bone. Li havas fortan fisicon. Tion pruvas, li aldonis, la recomenzigintai sindevigoi, la audienzoi, sed ancau la voyagioi planitai por septembro, cun etapoi en Hungario cae Slovacchio. Nov del Hio. Antau hierau la decana de Augusto, la hindai catolicoi solenis la iaran nigran tagon, starigitan de la episcopara conferenzo por denunzi la discriminazioin quies celatoi daure estas la dalitoi au exter castuloi, ciu cristanoi, ciu islamanoi. Lau officialai datumoi, la dalitoi, estas 201 milionoi, unu sesono de la hindia loĝantaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.